ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით და შეგახსენებთ, რომ ჩაქვში მიმდინარეობს მოჭადრაკე ქალთა ევროპის პირადი ჩემპიონატი. აი სულ ეს სამია ტელეფონით დაუკავშირდით საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს გია გიორგაძეს. გამარჯობა გია.
გამარჯობა ბატონო დავით, მოგესალმებით თქვენ რადიო მსმენელებს.
მადლობთ. თუ შეიძლება გია, პირველ ყოვლისა გითხარით გუშინდელი მეოთხე ტურის ცენტრალური შეხვედრების შესახებ. რა საკვირველია, ლიდერები მყავს მხედველობაში, ლიდერთა შეხვედრები?
გუშინ ერთგვარი ცოტა სენსაცია იყო, რადგანაც კირია ულგა პირველ დაფაზე ეთამაშებდა სანდუ მიხაილას, რომელიც არის რუმინეთიდან. ნუ რა თქმა უნდა, ამ შეხვედრაში კირია ითვლებოდა ფავორიტად და თითქოს საყაიმო პოზიციაში შეცდა ზედმეტი მოინდომა და ხოლმე ზედმეტობა ირჩება ჭადრაკში და დააგო პარტია. ასე რომ ლიდერი ჰყავს სანდო მიხაელა, 4-დან 4 აქვს, თუმცა მას კლავში მიყვებიან ჩვენი ნინო ბაციაშვილი, რუსი კაშინსკაია და აგრეთვე კოვალევსკაია და ლევა ჯავახიშვილი. სამსამკულა აქვთ ხოტენაშვილს, არაბიძეს, რომლებიც სამწუხაროდ დღეს ერთმანეთს ხვდებიან და ასე თუ ისე უნდა გაირკვეს მათ შორის ორთაბრძოლა იქნება სერიოზული. ჯერჯერობით სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, მინდა თქვა, რომ ნანა ძაგნიძე გამოეთიშა ტურნირს მამის ამოწყობის გამო. მას ჰქონდა 4-დან 3-ნახევარი ქულა და ერთ-ერთი რეალური ფავორიტი იყო. ნუ რა ვიზამთ, ცხოვრება გრძელდება, დანარჩენ მონაწილეები თამაშობენ. ჯერჯერობით ქართველების თამაში შემიძლია ვთქვა, რომ ისინი დარგრადებზიან, ნახოთ რა გამოვა შემდეგში. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის 19 ქვეყნის 98 მონაწილეებისთვის და მე ვფიქრობ, ეს კონტინენტის ჩემპიონატი უკვე იწვევს ინტერესს გულშემატკივრებში, იწერება საერთაშორისო მედიაში, პირდაპირ პარტიების ლაივ ტრანსლაცია მიმდინარეობს ინტერნეტის საშუალებით, ასე რომ რა ვიცი, საინტერესო არის. მე ვფიქრობ, უფრო დაიძაბება ნელ-ნელა მდგომარეობა, ფინიშის გადაწავა საქმე და გულჩაგარის გულშემატკივრებს ვფიქრობ საინტერესო ორთაბრძოლები ელიტი.
გია, მე რა უნდა კითხოთ ახლა? ბუდეს გიუხდით ჩვენ რადიო მსმენელებს, შეიძლება გამომჩა კიდეც მე დებულება თქვენი. აი მაგალითად ეს საქართველოში და ჩაქვში რო არ იყოს, თქვა, საქართველოში რო არ იყოს ეს ჩემპიონატი და იყოს სოფიაში, ამდენივე ადგილობრივი, ესე იგი ბულგარელი სპორტსმენი მოჭადრაკე ითამაშებდა თუ რაღაცა ფორმულა როგორც ჩანს რაღაცამ გამომჩა ეს და უნდა წინას დებულება.
მას პინძელს გვაქვს უფლება, რომ ჩვენ მაქსიმალურად
26-ია, ხო, 26-ია მე
გულ. მაქსიმალურად მიუღებიოთ მონაწილეობა ჩვენ ქართულებს პირველ რიგში იმით, რომ საქართველოში არის და გაცილებით ნაკლები დანახარჯი არის ტურნირში მონაწილეობისათვის და მეორე იმისთვის, რომ როგორც მასპინძელს გვაქვს უფლება მეცნიერებრივი მონაწილეობა. ახლა სოფიაში და ბულგარეთში რო იყოს მაგალითად, რამდენი ქართველი ვერ გაემგზავრებოდა და ვერც ფედერაცია ვერ უზრუნველყოფდა რამდენის გამგზავრებას. ჩვენ შეგვიძლია ნაკრების წევრები დავაფინანსოთ, მაგრამ კუპატერებს და ყველას ვერ დავაფინანსებთ. ამიტომ ეს ძალიან დიდი პლუსი არის იმ ახალგაზრდა მოჭადრაკეებისათვის, რომლებიც აი პირველ ნაბიჯებს დგამენ დიდ ჭადრაკში და მათ რაც მომავალში წელს არის ახალგაზრდული ევროპა მსოფლიო და ეს მათთვის ძალიან დიდი გაკვეთილი არის.
ხო, ეგ ძალიან კარგი, რაც მიპასუხეთ, მაგრამ მე მაინტერესებს, ამდენივე ბულგარელს შეეძლებოდა?
არ არის ვაგზალული მონაწილეების რაოდენობა.
აჰა, გასაგებია. ეხლა მაინტერესებს საერთოდ როგორი პირობებში თამაშობენ, როგორ ცხოვრობენ, როგორი მასპინძლობა პრინციპში, აი მაინტერესებს.
თავიდან იყო რაღაც უსაფრთხოებები, რადგანაც თვითონ ეს კომპლექსი ჩაქვის, სადაც ოაზისი სასტუმროს ძალიან კარგი კომპლექსი არის, თანამედროვე სასტუმროთი, თანამედროვე სათამაშო დარბაზით ყველაფრით, მაგრამ აქ მიმდინარეობს ძალიან დიდი გრანდიოზული, ესე ვიტყვით, შენებლობა მომავლის ოსნების ქალაქს უძახიან იმისათვის. მართალია ეს თვითონ სასტუმროს ტერიტორიას არ ეხება ეს, მაგრამ გვერდით ფაქტურად ყველგან შენებლობა არის და ცოტა ეს დისკომფორტს ქმნის, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩვენ ვთხოვეთ მას მიძლებს, რომ მაქსიმალურად გაეთვალისწინებინათ ის დრო, როდესაც მოჭადრაკეები ისვენებენ, როდესაც თამაშობენ და თქვა სამშენებლო იმ პერიოდში შედარებით ნელი ტემპით მიმდინარეობს. Ну, ეს არის დისკომფორტი ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ეს პირველი დისკომფორტი გადალახული, ასე რომ ეხლა როდესაც ჩართული არიან ბრძოლაში, არავის აღარ აინტერესებს სიკარით რა ხდება, ხო? ამიტომ თვითონ სასტუმრო პირობები ყובה სათამაშო დარბაზი, მე ვფიქრობ იდეალურთან ახლოს არის.
როდის უნდა დამთავრდეს ჩემპიონატი და შემდეგ ჩაკვის შემდეგ რამდენადაც მე ვიცი ქუთაისში მიდიხართ, ხო?
კი, 30-ში არის ბოლო ტური, 30-ში იქნება დახურვა, საზეიმო დახურვა და უკვე 31-ში ქუთაისში ტარდება სრაფჭადრაკში ევროპის ჩემპიონატი 31-დან 4 ივნისამდე და ქუთაის ორგანიზატორების სპეციალური ავტობუსებით დაიყვანენ მონაწილეებს, რომლებსაც გამოხატული აქვს სურვილი და ინტერესი იქ თამაშიონ, შეთა შორის ქუთაისის ევროპის ჩემპიონატში საკმაოდ სოლიდური საბრძო ფონდია, ამას ემატება, რომ ამ ჩემპიონატს ქუთაისის იმერეთის ფედერაცია და საქართველოს ფედერაცია პროფესიონალ მოჭადრაკეთა ასოციაციასთან ერთად, რომელთაც თარკე თავიანთი პრიზები აქვს და გული, ასე რომ ძალიან საინტერესო ღონისძიება იქნება ქუთაისშიც. შესაძლოა არიან ისეთი მოჭადრაკები, ამგვარად სოფლიო ჩემპიონი კოსტენიკი, სოფლიო და ევროპის ჩემპიონი გუნინა, რომლებიც არ არიან ახლა ჩაქში, მაგრამ ქუთაისში დაბრწყვეტილია, რომ ჩამოვიდნენ და უკვე ბილეთიც აქვს და ჩვენ შეგვეცილებათ მათთვის ყველაფერი.
ძალიან კარგი. დიდი მადლობა გია მომავალ შაბათს. ისევ შეგეხმიანებით, მე კი რადიოსმენელებს მადლობა დიახ, მე კი რადიოსმენელებს შეგახსენებთ, რომ გიორგი არგაძეს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს ვესაუბრებოდი. მარათონი კი გრძელდება, როგორც მოგეხსენებათ, 12 ივნის ბაქოში საზეიმოდ გაიხსნება და სტარტს აიღებს ევროპის პირველი თამაშები ჩვენი სპორტსმენების მომზადების. როგორც მოგეხსენებათ, 12 ივნის ბაქოში საზეიმოდ გაიხსნება და სტარტს აიღებს ევროპის პირველი თამაშები ჩვენი სპორტსმენების მომზადების მიმდინარეობას მიეძღვნა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის ამასწინანდელი სტომ. ორი დღის წინ აქ ამ სტუდიაში ვესაუბრე ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს, ბაქო 2015-ზე ჩვენი სპორტული დელეგაციის ხელმძღვანელს ელგუჯა ბერიშვილს და ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაციის პრეზიდენტს კოტე ლაშხს.
სტომა სიმძღოდა ძალიან ხანგრძლივი მოსამზადებელი პერიოდი. ფაქტობრივად ეს იყო შეჯამება იმისა, რაც ოლიმპიურმა კომიტეტმა ფედერაციებთან ერთად გააკეთეს და პრინციპში მოულოდნელი აი კარაფერი არ მომხდარა. ჩვენ ბუნებრივია მთელ პროცესს ვაკვირდებოდით, თვალს ვადევნებდით, ვცდილობდით ყველა პრობლემისთვის შესაბამისი რეაგირება მიგვეცა, გადაგვეწყვით და ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში. მოკლედ 13-ვე ფედერაცია წარმოადგენდა თავისი მოკლე და კონკრეტული ანგარიში, ეს იყო მართლა ისეთივე ბლიცი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა, თუმცა ძალიან საქმიანი. იქ რამდენიმე ესეთ მნიშვნელოვანი თემას გაჟღერდა, რა თქმა უნდა, და შედეგად მივიღეთ ის, რომ ჩვენ გვაქვს სრული სურათი იმისა, რა შეიძლება, რა მოლოდინები შეიძლება ქონდეს ბაქოში და ვიდრე ეს თამაშები დაიწყება, რა პრობლემების გადაწყვეტა მოგიწევს ამ სამკვირიან პერიოდში.
რა პრობლემების გადაწყვეტა მოგიწევთ ამ სამკვირიან პერიოდში?
რა შეეხება პრობლემებს, ბუნებრივი ეს არის ძირითადად ტექნიკური ხასიათის პრობლემები. მე გულისხმობ გამგზავრებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მე გულისხმობ მანამდე, ვიდრე ეს დელეგაცია რამდენიმე ნაწილად გაემგზავრება, ამასე ალბათ მე უფრო დაძრულებით ვილაპარაკებთ. გულისხმობ იმას, რომ უნდა დარეგდეს ფორმები, სპორტული ფორმები, უნდა მოეწყოს საზეიმო გაცილების ცერემონია და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, სწორედ აი ამ მოკლე მონაკვეთში პირველ არხთან ერთად პირველ რიგში საზოგადოებრივ მაუწყებლებს გულისხმობ და ბუნებრივი ამ პროცესში ჩაერთვებიან სხვა ტელევიზიებიც. იქნება ასე ვთქვათ პოპულარიზაცია ბაქოს თამაშებისა. მოგესალმებით, თბილისში ცოტახანში დაიწყება ბაქოს შემდეგ დაახლოებით 25 დღეში უკვე იწყება ჩვენი თამაშები, ჩვენი ფესტივალი. ამიტომ საზოგადოება, რომ კარგად გაარკვიოს, გაარჩიოს ერთ-ერთი მეორისგან და მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღოს ამ ბაქოს თამაშებზე, ჩვენ გვექნება არაერთი აქტივობა, სწორედ დაკავშირებული იმასთან, რომ წარუდგინოთ ჩვენი სპორტსმენები საზოგადოებას, ნაკრები მერვე გუნდების მწვრთნელები, ფედერაციების წარმომადგენლები და უფრო ახლოს გავაცნოთ ეს ადამიანები, რომლებიც ცოტა ხანში საქართველოს ღირსებას დაეცავენ პირველ ოლიმპიური არა, სხვა შორის ამას მინდა ხაზი გაუს, ვაი მეცმეშლება ხანდახან იმკო, რა კი ამას ატარებს ბაქოს პირველ თამაშებს ევროპის ოლიმპიური კომიტეტი, ეს რა თქმა უნდა ოლიმპიური შეჯიბრება, ოღონ დასახელებაში არ ფიგურირებს სიტყვა ოლიმპიური, ქვია ბაქოს პირველი ევროპული თამაში.
სადარი ხარვეზები, აი ეს ხარც მაინტერესებს.
კი ბატონო, მოკლედ გეტყვით, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ იქ ფედერაციის ყველა პრეზიდენტი არ ყოფილა, ბუნებრივია, ხა სპორტი ისეთი რამე, სპორტსმენებიც, ფედერაციის ხელმძღვანელებიც მიმენებაში არიან. მათ შორის ძიუდო, ჩიდაობა, ჩვენ ყველაზე ტრადიციული სახეობების წარმომადგენლები, პირველი პირები გარიყვნენ, უცოლოდ მიმლინების გამო, მაგრამ ინფორმაცია ბუნებრივია სრული მივიღეთ. რა შეეხება მოლოდინებს, ნუ ბუნებრივია ახლა ამ ეტაპზე უკვე როცა ძირითადი შეკრებები გავლილია, გუნდები ჩამოყალიბებულია, უკვე სიები დაზუსტებულია, ყველაფერი ვიცით ფაქტიურად, ვინ მიდის რომელ წონით კატეგორიაში, რომელ დისციპლინაში. ამის შემდეგ ბუნებრივია იწყება მეორე ეტაპი, აი რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს, რა პროგნოზი შეიძლება გაკეთდეს. ახლა მე ბანალურ რაღაცას ვიტყვი, მართლა უმადური საქმეა, კაცმ არ იცის იქ რეალურად რა მოხდება და ამის უამრავი მაგალითი ვიცით ჩვენ სხვადასხვა შეჯიბრებები და მათ შორის ოლიმპიური თამაშები და ლაშა შავდათვაშვილის შემთხვევა რო გავიხსენოთ, საერთოდ შემთხვევით მოხდა, ბოლო მომენტში აღმოჩნდა გუნჩი და კაცი გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი და სხვებმა ვისგანაც გაცილებით კარგ შედეგებს ველოდებებით სამწუხაროდ არათუ ოლიმპიური ჩემპიონობა ვერ მოიპოვეს, მედალიც კი ვერ აიღეს. ასე რომ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, რაღაცა ანალიზის ხარჯზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ და მე შემიძლია ვთქვათ სწორედ იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელსაც სპეციალისტები გვაწოდებენ ჩვენ. ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობა არ არის უფლებამოსილი და არც არის კომპეტენტური, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც შეეხება მომზადებას, ვინც რომელიც სპორტსმენი დააყენონ გუნჩი, საერთოდ აი ამ პროცესებს უნებრივია რეგულირებენ ფედერაციები შესაბამისი თავიანთი სამსახურების და სამწვრთნელო შტაბის მესვეობით. მოკლედ რომ ვთქვა, აი ამ საუბრიდან გამოიკვეთა ეგეთი რამ, რომ ჩვენ შეიძლება მოგოლოდინი გქონდეს დაახლოებით 10-12 მედლისა და მედლებს შორის რამდენიმე ჩვენთვის რა თქმა უნდა სასურველი იქნება, რომ რაც შეიძლება მეტი იყოს ოქროსი. და აქვე მინდა ესე ვთქვა გულახდილად და გულღიათ, რომ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ სპორტი სერიოზულად ფინანსდება და ბევრი კარგი საქმე გაკეთდა ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, რომ ფინანსდება ცალკეული პროგრამები, მათ შორის არამარტო ცენტრალური ბიუჯეტიდან, არამედ სახელმწიფო პროგრამებიდან, ადეკვატური შედეგის მოლოდინი ჩვენ ჯერჯერობით არ აგვაქვს. ამას ეტყობა, უფრო მეტი დრო ჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ მართლა რეალური და ხელშესახები შედეგები. ასე რომ არც მაყურებელი უნდა შევიყვანოთ შესთამაში, არც საკუთარი თავი უნდა მოვითხოვოთ და თქვათ ის, რაც შეიძლება ჩვენ მივიღოთ აი ამ თამაშებიდან. და ეს არის აი ციფრებით 10-12, შეიძლება 15-იც, მაგრამ ეს ყველაფერი გამოჩნდება და ყველანი ერთად ნახავთ ზოგი იქ ადგილზე, ზოგი პირველი არხით. მინდა თქვა, რომ ეს არხი აი ამ ორი კვირის განმავლობაში, უბრალოდ 16 კვირის განმავლობაში გადაიქცევა სპორტულ არხად დილის 8 საათიდან საღამოს 11 საათამდე თუ 11 საათამდე, სანამ შეჯიბრებები არ დამთავრდება, იქნება სუ სპორტი და სპორტი გარდა იქ რამდენიმე საინფორმაციო ჭრის.
გასაგებია. ბატონო გოტე, ეხლა მე მაინტერესებს წინასწარ თუ შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ ამ 10-12 მედალში რომელიმე იქნება ტანვარჯიშის სახეობის წარმომადგენლის. თუ ფიქრობთ, რომ ესეც სავარაუდოა.
მოგესალმებით. მინდა ჩემი კეთილი გამწოლობა ვაფიქსიროთ, მე პირველთა ვარ თქვენთან სტუდიაში და მინდა გისურვოთ ყოველივე კარგი. რაც შეეხება ახლა ჩვენი სახეობის შედეგებსა და ყვალინდურ გეგმებს. ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაცია შედგება 4 სახეობისგან, აქედან 3 ოლიმპიურია, ეს არის მხატვრული ტანვარჯიში, სპორტული ტანვარჯიში და ბატუტზე ხტომა. ამ 3-დან 3-ეში ყავს ჩვენ მონაწილეები, რომლებიც იასპარიზებენ ბაქოში. რაც შეეხება შედეგებზე ორიენტირებას, მე მოგახსენებთ, რომ ბათუმში გვაქვს ჩვენ სერიოზული განაცხადის უფლება იმიტომ რომ არის რამდენიმე ისეთი შედეგები დადეს ჩვენმა სპორტსმენებმა ამ წლის განმავლობაში და ეხლა ეს ინტენსიურ ფაზაშია მათი უკვე მომზადების დონე, ხო და ნუ გეგმავთ რომ ფინალში აუცილებლად ვიასპარეზეთ. რაც შეეხება მხატვრულ ტანვაჭრში, ჰყავს ესეთი პერსპექტიული გოგონა ფაჟავა სალომე, რომელმაც ბოლო პერიოდში ევროპულ ტურნირებზე მსოფლიო თასებზე კარგი შედეგები დადო და ისიც მოტივირებულია რომ შედეგით დაასრულოს თავისი გამოსვლები. რაც შეეხება სპორტულ ტანვაჭრს, აქ იცით რომ ბოლო 2000 წელი ჩვენ სერიოზული ჩავარდნები ქონდა, არ იყო ბაზა იმ წელი შესაძლებლობებით, რაც ეხლა ტანმოჭრ სპორტულ ტანმოჭრებს ქონდათ აქვს დღესდღეობით, მაინც მაქსიმალურს აკეთებენ და გვინდა რომ ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ იქ და შემდეგ უკვე ჩვენთან აქ თბილისში ახალგაზრდა თამაშები, ახალგაზრული ნაკრები გუნდი უფრო სერიოზულ განაცხადს გააკეთებს.
საყოველთაო ცნობილია თუ რა წვლილი მიუძღვის ქართულ ტანვარჯის იმ დიდ ქვეყანაში, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, ეს მოწინავე განსაკუთრებით ის პერიოდი 30-იანი წლები მაქვს ხელოვნებაში, როცა ქურთეთ ქართული ტანვარჯიშები, სახელმწიფო მერე ყავდა ჩვენ ტანვარჯიშები განსაკუთრებით ქალები ყავდა, აი თქვენ ძანით რომ პოზიციები ჩვენი შეზუსტებულია. კი ბატონო, დამთავრდება ბაქოს თამაშები, შემდეგ თბილისის ახალგაზრდული თამაშები, რა პერსპექტივას ხედავთ? აი მე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით, რადგან
მოგახსენებთ,
ძალზე პოპულარული სახეობა იყო საქართველოს ყოველთვის.
კი ბატონო, ერთადერთი ნათელი წერტილი თვითონ ამ სპორტის სახეობის, ეს ლამაზი სპორტის სახეობის განვითარების, ეს არის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჩვენ ხვალ დაახლოებით ადღეში ექსპლუატაციაში შევა დიღმის ჭალაში უნიკალური სპორტული კომპლექსი. ეს იქნება 1200 კაცზე მაყურებლებით ერთი საშეჯიბრო დარბაზი და ორი მომყოლი დარბაზი, რომელიც იქნება აი ეს წოდებული მოსათელი სავარჯიშო დარბაზი. ესეთი უნიკალური დარბაზი ჩვენ არ ქონია უახლოს ისტორიაში დარბაზის. მოთხოვნა დარბაზისე გაზრდილი არის, ძირითადად უფრო ეტანებიან მხატვრულ დარბაზის და არის მოზღოვებული ბავშვების ნაკადი, რომელიც ნუ ვეღარ იტევს. ეხლა ერთადერთი დარბაზი გვაქვს ჩვენ სანაპიროს რანომერში, სადაც ყველა სპორტის ჩვენი სახეობები, ტანვარჯიშის სპორტული, ტანვარჯიში მხატვრული, აკრობატები და ბატუცეხტომა ერთათავად შეყუჟულები ამ ერთ დარბაზში. რაც შეეხება ახალი კომპლექსი, ჩვენ უკვე მოგცემს იმის საშუალებას, რომ მეტი გავშალოთ, რომ იწვიან ფრთებიო და მეტი შედეგებიც დავდოთ.
რეგიონებში რა მდგომარეობაა? თქვათ ქუთაისი, ბათუმი.
კი ბატონო, გეტყვით. რეგიონებში სულ რეგიონი სპორტული ტანვარჯის წარმოდგენელია აჭარაში, ბათუმში და ქუთაისში.
დიახ,
ეს ორი. არის გარკვეული ძვრები ხაშურში, გორში, ის ტრადიციული ქალაქები, საიდანაც შევსება მოდიოდა საქართველოს ნაკრების ზუგდიდი, მაგალითად ლანჩხუთი, ხო? იქ ბაზებიც უკვე ისე მდგომარეობაშია. ზუგდიდი საერთოდ დანგრეულია ბაზა, მაგრამ მე მაქვს კომუნიკაცია იქ ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან და ვიცი რომ იქ პროექტი უნიკალური ბაზა უნდა აშენდეს, სადაც განსაზრული არის სპორტული ტანვარჯიშისთვის დარბაზი, ანუ ფართი იქნება ისეთი, რომელიც დააკმაყოფილებს დღევანდელ მოთხოვნებს. რაც შეეხება აქეთ აღმოსავლეთ ზონაში, კახეთში, კახეთისკენ ტრადიციულად იყო თელავის სპორტული კომპლექსი იყო, მაგრამ დღესდღეობით იქაც არ მიდის ესეთი მუშაობა. მე მითხრა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა რეგიონის ხელმძღვანელს უთხრა ესეთი თხოვნა იყოს ჩემი, რომ უფრო აქტიურად მიხედოს ამ ლამაზ სპორტის სახეობას, რამე თუ აქედან აზრდილი ბავში ყველა ნებისმიერ სპორტულ სახეობაში განკვლული აქვს გზა და ერთ მაგალითს გეტყვით, აი მაგალითად უნიკალური სპორტსმენი იყო ჩერკიშვილი, რომელმაც პირველი სპორტსმენის სახელი ორჯერ მოიპოვა საქართველოსში და ის ჩვენი ტანვარჯიშე იყო.
ავთანდილ ჩერკიშვილი.
კი,
სოფლიოს ჩემპიონი.
ეს პირველი ერთი და ერთი შემთხვევა არ არის, ძალიან ბევრია, რომლებიც აი ტანვარჯიშიდან გადადიან სხვა სპორტის სახეობებში და სერიოზულ მიღწევებსაც აღწევენ.
ფოტოჟურნალის ფეხბურთშიდან წყופיლი ეგეთ შემთხვევები, რომ ტანვარჯიშიდან დაიწყო და მერე გადავიდა ფეხბურთში, ელასტიკურობა შეიძინა.
კი, კოორდინაცია.
თავარი ეგარია, რასაკვირველია. მე რა მაინტერესებს ახლა, რასაკვირველია, იმედი გაქვთ თქვენ და ბუნებრივი ასეც უნდა იყოს, რომ ადგილზე ხელმძღვანელობა ადგილობრივი მიხედავს, მაგრამ კადრების აღმზრდელების მდგომარეობა როგორ არის? ცნელების მდგომარეობა, კადრების
მოგახსენდეთ?
სიცილეს ალბათ განიცდით.
რასაკვირველია, რასაკვირველია. ისიც ის ფაქტი, რომ ფიზკულტურის ინსტიტუტი აუქმა წინამ ხელისუფლებამ და დარჩა სამჭედლო ამის გარეშე. დღესდღეობით ჩვენი ხელისუფლების ასკეთოთ უნდა ითქვას, რომ არ დგა სპორტული უნივერსიტეტი და უკვე დაიწყება, წელს მეორე მიღება იქნება და იმედია, რომ უკვე იქნება იმის საშუალება, რომ ცნობები მოემზადო და აიმაღო თავიანთი კვალიფიკაცია. რასაკვირველი, ეს ამითი არ უკმაყოფილდები ჩვენ და გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა, რომ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან, მაგალითად რუსეთი ხშირად მეძახის საქმეს შეჯიბრებებზე და ჩვენი მსროლები ჩადიან და გადიან იქ გარკვეულ ტრენინგებს.
ასე მე არ შემოძვარ მესარგებლ ასეთი ჩვენი ერთ შემთხვევით. მიუხედავად იმისა, რომ ბაქოზე ვარ ძირითადად ლაპარაკი, მე რომ მაინტერესებდა ყოველთვის სტანვარჯიშის მდგომარეობა, კითხა სიმართლე, მე ჩვენი ერთი ურთიერთობა მქონდა, ეგ გამოჩენილ სტანვარჯიშებთან და მეებთან იყო ესეთი დროც. თქვენ უნდა დაგიბრუნდეთ, ელგუჯა. მე მაინტერესებს ახლა ერთი ესეთი საკითხი. ძალიან სერიოზულად მე პრეცედენტს მოვასალი ნახვა, რომ იყო დოპინგზე ლაპარაკი, ანტიდოპინგური საუბარი იყო, შეიძლება ითქვას თქვენს თემაზე.
გეთანხმებით, ეს არის ძალიან სერიოზული რამ და ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ერთი ესეთი შემთხვევა ყველაფერს გადაფარავს ხოლმე, იქ რაც კარგი მოხდება, ჩემპიონიც რო გაგიხდეს და რა ერთი, იმიტომ რომ ყველა როგორც წესი მერე ამ თემას უბრუნდება და ძირითად სასაუბროდ სწორედ ეგ არის. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ და ეს არ ყოფილა ამ დღეების ამბავი, მუდმივად არის ამაზე საუბარი, არამარტო საუბარი, არის მოქმედებები, არაერთი მოწოდება, ერთი შეხვედრა, არაერთი სემინარი ამ თემაზე, მათ შორის საერთაშორისო სპეციალისტების, მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტების მოწვევით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, სწორედ აი ბოლო ორ წელიწადში დაახლოებით 11-12 სპორტსმენი, მათ შორის წარმატებული სპორტსმენებიც და ის სპორტსმენებიც, რომელსგანაც მომავალში ველოდებით შედეგებს, ძალოსნობაში მაგალითად, აღმოჩნდნენ აი ამ სამწუხარო გაუგებრობაში და სწორედ ამ თემაზე იყო ლაპარაკი და ეს თემა წამოჭრა სწორედ იმ კაცმა, რომელსაც აქვს ეს პასუხისმგებლობა. ეს არის ზურაბ კახაბრიშვილი, ოლიმპიური გუნდის მთავარი ექიმი. ჩვენ როცა ეს სტომა დამთავრდა, მე კიდე მქონდა ამაზე შეხვედრა და საუბრები და ჩვენ უკვე კონკრეტული სახეობის წარმომადგენლებთან, იქ სადაც მათ არის ეჭვი, აქ ხდება როგორი რამე, იცით, ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროცესი ძალიან მაღალ დონეზე კონტროლდება, არ არის გამორიცხული, ხო შეუძლებელია ახლა ხო მუდმივ რაღაც ვიდეო გადაღების რეჟიმში ხარ გეყოლება სპორტსმენი ან მწვრთნელი, რომლებიც თუ თავს გადადებენ და ამ ნაბიჯზე წავლენ, ბუნებრივი ამის აკვეთა წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ეხა სახშია, ხო, ვარჯიშია, იქ რა წამალს მიიღებს, რა აფს გადაყლაპავს, ამას ვერ გააკონტროლებს ჩვენ და სამწუხაროდ. მაგრამ აი ამ სწორედ დარჩენილ დღეებში ჩვენ გვეხდება უკვე კონკრეტული საუბრები აი ამ ჯგუფებთან, სპორტსმენებთანაც, მწვრთნელებთანაც, იმისთვის რომ გამოირიცხოს მაქსიმალურად მცირეოდენი შანსიც კი, რომ იქ ბაქოში ჩვენ რამე დაგვემართოს იქ, როგორც წესი და ეს აუცილებლად ესე იქნება, პირველ მესამე ადგილს გასულ სპორტსმენებს აუცილებლად მოუწევთ დოპინგ ტესტის ჩაბარება და არამარტო მათ, იქ არის ამორჩევითი სისტემა, სხვადასხვა მექანიზმები არსებობს იმისთვის, რომ შეამოწმონ სპორტსმენი პატიოსან სპორტულ თამაშია ჩაბმული თუ არა. მოკლედ ეს თემა, რომ ამით დავამთავროთ, აი სწორედ ზურასთან ერთად იქ არის ანტიდოპინგური სააგენტო, იქ არიან ძალიან კვალიფიციური სპეციალისტები და მათთან ერთად ჩვენ ყველაფერს გავილით და მზათა ვართ იმისთვისაც ამაზე წავა ოლიმპიური კომიტეტი, თუ არის ეჭვიც კი მცირეოდენი ჩვენ გვირჩევნია, რომ ეს სპორტსმენი დარჩეს აქ, მოიხსნას აი ამ შეჯიბრებიდან და ამით კიდევ ერთხელ დაინახოს ყველამ, რომ ეს არის ძალიან არასწორი გზა. გარდა იმისა, რომ პრობლემები ექნება, ხო, ზოგადად სპორტს, ქართული სპორტის იმიჯს, პრობლემა ექნება სერიოზული კონკრეტული სპორტსმენის ჯანმრთელობას, ვინც აი ამ საშუალებებს იყენებს.
მე მაინტერესებს, რა თვლილი აქვს სამინისტროს, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს აი ამ თელ პროცესში, მომზადებაში, აი ყველაფერში, რაც ახლა გამიტარდება, მოვლენება, რაც იყო და რაც იქნება.
კი ბატონო, ბუნებრივია, ჩვენ ერთად მუშაობთ, ეს მთელი ეს ბიუჯეტი, რაც სპორტშია ჩადებული, ნუ სამწუხაროდ ჩვენთან ეგრეა, ხო, უცხოეთ პირიქით არის 90% თუ მეტი არა არის ბიუჯეტიდან, მათ შორის ოლიმპიური კომიტეტის, თუმცა ჩვენც ისევ როგორც და არჩევნების ფედერაციას, რამდენიმე სხვა ფედერაციას ყავს, სპონსორებ, მაგრამ ეს არის მიზერული თანხა. მოკლედ რისი თქმა მინდა, ბუნებრივია, ყველაფერი ეს ხდება ერთიანობაში, ეს ბიუჯეტი ნაწილდება აი პროგრამების მიხედვით. ჩვენ გასული წლიდან ჩავებით ამაში და შემიძლია თქვა, რომ დაახლოებით 2,300,000 ლარი დაიხარჯა მომზადებაში, გუნდის ეკიპირებაში, გამგზავრებაში და ყველანაირ ხარჯებში წარმომადგენლობით ეს ჯამში აი ამ თანხით გამოიხატება 2,300,000. ბუნებრივია ფედერაციებს აქვს თავიანთი გეგმა, ბუნებრივია მათ აქვს მარტო ეს შეჯიბრება, წლის განმავლობაში არაერთი შეჯიბრება, ისინი ისედაც ჩართული არიან ამ პროცესში, ისინი ემზადებიან, გამოდიან, ვარჯიშობენ, მაგრამ ოლიმპიური კომიტეტი დამატებით აძლევს საშუალებას ფედერაციას, აძლევს ფინანსებს, რომ უფრო აიმაღონ კვალიფიკაცია და ალბათ დამეთანხმება ბატონიკოტე, მიხვდეთ იმისა, რომ არ იყო ეს დიდი ბიუჯეტი, მაგრამ ძირითადი პრობლემები ჩვენ მოვაგვარეთ და ყველა ის აუცილებელი ხარჯები ჩვენ ერთად გავიღეთ სამინისტროსთან ერთად.
ძალიან კარგი. ახლა მე მინდა გკითხოთ, რომ თუ არის გათვალისწინებული, რომ ეს ბიუჯეტი, ეს დანახარჯი კიდე გაიზრდება, როგორ იქნება აი დაჯილდოების მედლებთან ერთად რას პრემიებიც გაქვს?
კი ბატონო,
გათვალისწინებული. და ამიტომ წინასწარ შეგვიგული ხართ იმას, რომ მოგიცემთ საკმაოდ დიდი თანხის გარდმერტ ვაკნას, ხო?
ამას
ესეთი რომ არ გადაგენანება
ფულს იქნება. უნდა შეგვიგოს საქართველოს მთავრობა და ფინანსთა მინისტრი, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ცალკე პროგრამა, ეს არის ცალკე ბიუჯეტი, მე მგონი არავინ არ ექნება წინააღმდეგე ამ მთავრობაში მერტ ვაკნას, რომ ბევრი медаლი მოიპოვოთ. მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ჩემი ინფორმაციით აი საპრემიო თანხა, რომელსაც მიიღებენ ჩვენი წარმატებული მედალოსანი სპორტსმენები,
კონკრეტულად
არ ჩამოუვარდება ყველაზე განვითარებული ევროპული ქვეყნებისთვის დაწესებულ საპრემიო თანხას. მე შემიძლია ციფრების თუ ეს საინტერესოა და ალბათ საინტერესოა, პირველ ადგილზე გასული სპორტსმენი, ჩემპიონი ან თამაშებისა მიიღებს 68,000 ლარს, მეორე ადგილზე 52,000, მესამეზე 34,000. შესაბამისად წვრთნელების ღებულობენ ამ თანხის 50%, სამედიცინო პერსონალი, ფედერაციის სტიმულირებაც ხდება, ასევე თუ მისი სპორტსმენი მოიპოვეს მედალს, იმის ღებულობს გარკვეულ თანხას, ასე რომ ეს ყველა შედეგი ღმერთმაკნას შედეგი იყოს, მართლა ღირსეულად დაფასდება ჩვენი ქვეყნის და ოლიმპიური კომიტეტის მიერ.
ძალიან კარგი. დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, მე მივიღე ეს ინფორმაცია ყველაფერი თქვენგან დღეს, რაც საჭიროა. წინასწარ მინდა შეგითხოთ, რომ ბაქოში ხშირად შეგაცხოთ.
თორე მიზეზი იყოს, რომ შეწუხებისა და ეს შეწუხება
არ იქნება. მე მოგწერთ, რა არიქნებით?
პირიქით, პირიქით.
თქვენ დელეგაცია საერთოდ
ნებისარგებლო შემთხვევიდან მინდა რომ უწოდო ყველა მას მედიას, ყველას აბსოლუტურად უფრო აქტიურად ჩაებას, უფრო აქტიურად გახადოს სპორტსმენთა. აი უბრალოდ ის სახეები, ძველებიც, ახლებიც, ხო? ბევრი ისეთი ახალგაზრდა, რომელიც საერთოდ არ იცნობს ოლიმპიურ ჩემპიონებს, ოფლიო ჩემპიონებს. ქუჩაში შეიძლება შევხვდეს ყვაწმუსილი დამსახურებული სპორტსმენი და ახალგაზრდა არ იცოდეს ვინ არის და რა არის. უფრო მეტი თუ იქნება ესეთი გადაცემები, რა გაიგებს ახალგაზრდობა მათ მოღვაწეობას, დამსახურებას ქვეყნის წინაშე, ეს წაადგება ისევ ჩვენ ახალგაზრდობას და ქვეყანას.
დიდ მადლობას მოგახსენებ.
მადლობა თქვენ.
წარმატებას გისურვებ.
მადლობთ.
შეგახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი და ტანვარ ჯიშის სახეობათა ფედერაციის პრეზიდენტი კოტე ლაშხი. ერთ-ერთ წინაგადაცემაში ჩვენი სტუმარი იყო ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კიკალიშვილი, რომელმაც მაშინ ისაუბრა საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის შესახებ. ახლა ლევან კიკალიშვილი ბათუმში იმყოფება, სადაც დღეს დაიწყო ბათუმის რეგიონის ფინალური ასპარეზობები. მოგესალმებით ლევან.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
რა ვზანებთ, ეხლა ტარდება თქვენთან შეჯიბრება, დღეს დაიწყო, ხო მართალია ეს რეგიონული?
ეხლა მიმდინარეობს მძლეოსნობის ესტაფეტის შეჯიბრი, 8 სკოლა მონაწილეობს, ბათუმის 9 მაისის პარკში ტარდება, მშვენიერ ადგილას, მშვენიერ ამინდში, ბავშვების აქტიური ჩართულობით, სპორტის სამსახურების მონაწილეობის, წვრთნელების და სკოლის პედაგოგების. ძალიან საზეიმო ვითარებაა და შეჯიბრებაც კარგად მიმდინარეობს.
რა უნდა გითხოთ ლევან? დიახ, ძალიან ძანეთ. გაგრძელეთ თქვენ და მე შეგეკითხებით მერე.
იბადონო გარდა ამისა დღეს იქნება მაგიდის ჩოგბურთში ფინალური შეხვედრები, ნახევარფინალური და ფინალური და მინი ფეხბურთის ფინალი, სადაც პირველი საჯარო და მეხუთე საჯარო სკოლის გუნდები მონაწილეობენ.
აი თქვენ რო ძანეთ რომ და მე თქვი თავიდან ვერ ეს არის ბათუმის რეგიონის ფინალური ასპარეზობა. ეს რას გულისხმობს? მარტო ბათუმლები არიან თუ იქ არიან ავ ხელვაჩაური თქვა კობულეთი
რა ვიცი? კი, ბათუმის რაიონის სკოლებიც ამ შემთხვევაში ეს პროექტი ვინაიდან საპილოტეა ცოტა შეზღუდულები ვარ სკოლების რაოდენობით, რეგიონალური ცენტრების დონეზე ტარდება ეს შეჯიბრები. მომავალ წლიდან უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიშლება ეს პროექტი და ყველა სკოლა მიიღებს მონაწილეობას.
ეხლა კიდევ სად მიმდინარეობს? თუ მიმდინარეობს სადმე რეგიონალური ფინალური ასპარეზობები თუ კიდევ ცოტა იქნება?
დიახ, ეხლა რუსთავშია, რუსთავში გრძელდება და ფინალური შეხვედრები იქნება მაისის ბოლო რიცხვებში, იქაც გვექნება ჩვენ ეს შეჯიბრები. შემდეგ უკვე ანაკლიაში 26 ივნისიდან 5 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება უკვე რესპუბლიკის პირველობა სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაში, სადაც გამარჯვებული გუნდები უკვე 2016 წელს გაიმგზავრებიან მსოფლიო ჩემპიონატებზე ეს შესაბამის სახეობებში. ეს არის ესტონეთში ჩატარდება კალათბურთში, უნგრეთში ჩატარდება ფეხბურთში, ისრაელში მაგიდის ჩოგბურთში, უკაცრავად უნგრეთში გარბენი იქნება და ხორვატიაში ფეხბურთის მინი ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის სკოლებს შორის.
აი საქართველოში რომ დამთავრდება ეს ასპარეზობა ეხლა წელს, რამდენი ათასი მოსწავლე გამოვა რომ მიიღო მონაწილეობა ამ თქვენ ასეთ აუცილებელ და
ვინაიდან? კი ბატონო, ბატონო დავით, უბრალოდ ვინაიდან საპილოტე პროექტი აქ ასე ვთქვათ ჩართულობა შეზღუდული იყო და სადაც 5000 ბავშვზე გავედით ჩვენ მონაწილეებზე, ნუ გულში მატკივრები გაცილებით მეტი იყვნენ, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ საპილოტე პროექტის ფარგლებში ეს შედეგიც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ეს სადღაც მოხერხდა ორი სამი თვის განმავლობაში და თუ გადავთვლით, რომ მომავალ წელს ხელი სასწავლო წელი გაგრძელდება ეს შეჯიბრები, ვფიქრობთ, რომ სადღაც დაახლოებით მინიმუმ 100,000-150,000 ბავშვზე ექნება შედეგი უშუალო მონაწილეობის ამ შეჯიბრებებში.
ეს დიდებული საქმე ახლა 150,000-დან 150,000-დან რასაკვირველია ყველა ჩემპიონები გახდება, დიდი ჩემპიონი,
მაგრამ
იმდენი პრობლემაა ახლა ბავშვთა სპორტში და ბავშვების აღზრდაში, რომ დიდი საქმეა. მე წარმატებას გისურვებ თქვენ ფედერაციას, პირადად თქვენ ასეთი მონდომებული ძალები.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ და მინდა რადიო მსმენელებს უთხრა, რომ ლევან კიკალიშვილმა ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტმა გვიანბო სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ბათუმის რეგიონის ფინალური ტურნირის შესახებ. ახლა ჩვენს გადაცემაში მუსიკალური პაუზა. ჩვენი გადაცემის დარჩენილ დროს ფეხბურთს დაუთმობთ. გუშინ, როგორც იცით, დამთავრდა საქართველოს ჩემპიონატი. გამარჯვებული გორის დილა მანამდე გამოვლინდა. შესაძლოა გავშოთ კიდეც, რომ წინა შაბათს აღნიშნეთ კიდეც გორელთა გამარჯვება. გუშინდელ ბოლო ტურის მატჩი დილა მანგარიშით 3-0 დაამარცხა თბილისის ვიტ ჯორჯია. ამ შეხვედრის დამთავრებამდე დილას ჩემპიონის თასი გადაეცა, ოქროს მედლები გადასცეს ფეხბურთელებს და გუნდის ხელმძღვანელებს. კარგია, რომ ეს ყველაფერი ნახეს ტელემაყურებლებმა, მაგრამ გორელების ზეიმი გუშინ საღამოს ამით არ დამთავრებულა. ეხლა ტელეფონით დაუკავშირდით ქალაქ გორის მერს ზურაბ ჯირკველიშვილს. მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, ბატონო ზურაბ.
მოგესალმებით, ბატონო დავით.
გილოცავთ, კიდევ ერთხელ გილოცავთ დილას ასეთ ნანატრ გამარჯვებას.
დიდი მადლობა დავით, ბატონო დავით, ნამდვილად ნანატრი გამარჯვება იყო.
როგორ იზეიმეთ გუშინ საღამოს, ეხლა ეგ მაინტერესებს. მე დასკვნით ეტაპზე არ გეუბნებით, აი ქალაქში როგორ იყო?
ჩვენი ქალაქი ქუჩაში იყო გამოსული, მოსახლეობა ზეიმობდა. თქვენ კარგად იცით, რომ დილა 61 წლის მერე არსებობს და პირველად მოხდა ამ გუნდის ისტორიაში. 26 ჩემპიონატია საქართველოს, ეს არა მაქვს ქვედელობაში, ზოგადად ას დილა არსებობს. პირველად მოხდა, რომ საქართველოს პირველი გუნდის სტატუსი დაიმსახურა. რაც ყველაზე მთავარი იყო, გუშინ უკვე ჩემპიონის რანგში ძალიან ლამაზი მატჩი ჩაატარა და დამაჯერებლად ჩემპიონის შესადარის სტილში მოიგო ეს მატჩი. გორელები აღტოვანებულები იყვნენ ამ ფაქტით, იმოვდნენ საღამოთ ცენტრალურ მოედანზე, კონცერტი გაიმართა. მოგლეთ, ნამდვილი სახალხო დღესასწაული იყო.
ეხლა იმიტომ კი არა, თქვენ ქალაქის მერი ვძანდებით და ერთ-ერთი წარმომადგენელი ადმინისტრაციის, საერთოდ ქალაქის, რეგიონის ხელმძღვანელებიდან. მე ვიცი, რომ თქვენი წვლილი, ესე იგი, თქვენი ყველა ადმინისტრაციის ამ რეგიონის და გორის დიდი წვლილი შეიტანეთ ამ გორის დილას ჩამოყალიბებაში ბოლო პერიოდში. ყოველთვის ყურადღებით იყავით საერთოდ გორელები ფეხბურთის მიმართ, მაგრამ ეს გამოჩნდა და იმით, თუნდაც იმით, რომ გორი გახდა ჩემპიონი. ეს აი როგორ მიგაჩნია თქვენ მაქსიმუმი გაკეთდა იმისათვის, თუ კიდე არის გასაკეთებელი რაღაცა?
ბატონო დავით, რა თქმა უნდა, ამ თუდაც ჩვენ ფეხბურთზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ფეხბურთი ეს არის სპორტი და ზოგადად სპორტი ერთ-ერთი უმთავრესი პროექტი უნდა იყოს საერთოდ ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის საშუალება ახალგაზრდობა ჯანსაღი გავზარდოთ და მოუწყვიტოთ ქუჩას. ეს არ არის ტრაფარეტული ფრაზები, ეს ნამდვილად ასეა და გორში ბოლო პერიოდში სპორტს დიდი ყურადღება ექცევა. ყველაზე გამორჩეულები, რა თქმა უნდა, არიან მოჭიდავეები, აგერ ფეხბურთელებმაც გამოაჩინეს თავიანთ შესაძლებლობა და ზოგადად სპორტი და ახალგაზრდობა ჩვენი პრიორიტეტი და ამაზე ვმუშაობთ ჩვენ ძირითადად. ჩვენი სოციალური მიმართულებებიდან ერთ-ერთი უმთავრესი ახალგაზრდობა და ახალგაზრდობის წარმატება კიდე ასე გამოიხატება სპორტული მიღწევებით. ასე რომ მე რამდენიც არ უნდა ელაპარაკო, რომ რაღაც განსაკუთრებული გავაკეთე, მე ვთვლი, რომ მე ვაკეთებ იმას, რაც მევალება და სხვა არაფერს განსაკუთრებულს. აი ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, პასუხი თქვენ შეკითხვას.
ბატონო ზურაბ, რა მაინტერესებს ეხლა კონკრეტული რაღაცა, აი ვთქვათ, რადგან ფეხბურთზე ვლაპარაკობთ, სპორტი ეხლა ეს გასაგებია, რასაკვირველია გორელი მოჭიდავეები, არ ვიცი, უხსოვარი დოინდან ცნობილები არიან. ეხლა კონკრეტულად ფეხბურთის გუნდის მიმართ ამე ისეთი გაქვთ გეგმები, რომ ვთქვათ, ბაზები გაუკეთოთ, აი კიდე ქალთ თქვენ გუნდი ბავშვებისთვის რაღაცა, აი მას თქვენ ბიუჯეტში, ესე პირდაპირ გეტყვით ახლა, თქვენ ბიუჯეტში თუ არის ეს ყველაფერი გათვალისწინებული, დაუფარავად გეტყვით ამას. თქვენ დაუფარავად მიგოსით.
ძალიან მტკივნეულ თემას შეეხეთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენ ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, ქალაქის ბიუჯეტის საშუალებით ვახერხებთ ამ გუნდის უზრუნველყოფას და ეს საკმაოდ მტკივნეულად აისახება, იმიტომ რომ გესმით, რომ ჩვენი ბიუჯეტი ზოგადად ძალიან ძლიერია და სასურველი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო შესაბამისი კანონმდებლობა, რაც გაუხსნიდა ხელფეხს ბიზნესს, რომ დაინტერესებულიყო სპორტით და კონკრეტულად ფეხბურთით. ჩვენ არ მევატოვებთ გუნდს, იმიტომ რომ გუნდი ნამდვილად იმსახურებს ჩვენ ამ ყურადღებას. ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი, რომ გვინდა რომ გუნდი გახდეს კლუბის კლუბად შემოყალიბდეს. ჩვენ ამისათვის უკვე მივანიჭეთ მას რამოდენიმე ასე თქვა მულტიფუნქციური კლუბის უნქლება, მას კალათბურთის სექციაც აქვს, მალე ეყოლება ხელბურთის სექცია. ასე რომ ესენი საერთო ჯამში გარდაიქმნებიან ისეთ ორგანიზაციად, რომელმაც შესაძლებელია იფიქროს იმაზე, როგორღაც თვითკმარი მაინც გახდეს, ანუ რაღაც დამატებითი შემოსავლები გაუშტეს ამ ღონისძიებების ჩატარების გზით. შესაბამისად, გეგმაში რა თქმა უნდა გვაქვს ხელშეწყობა, გვაქვს სურვილი, რომ გავაკეთოთ საფეხბურთო სკოლის ასე თქვა სტრუქტურა, დაუხვეწოთ, გვაქვს ახლა ჩვენ საფეხბურთო სკოლა ქალაქში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ამ შედეგის შემდეგ გაორმაგდება ეს სურვილთა რაოდენობა. და შესაბამისად ჩვენი მომავალი წელს გეგმებში არის საფეხბურთო სკოლის აკადემიის ფეხბურთის აკადემიის სტილში ჩამოყალიბება და რაც თავისთავად იქნება დიდი ფეხბურთის ხელშეწყობა.
ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა რომ ძალიან საინტერესო და ამუნწურავად მესაუბრეთ რადიო მსმენელებს, ესაუბრეთ უფრო სწორედ. მე ვისურვებდი ბატონო ზურაბ, რომ ისეთი ენთუზიაზმი, როგორც ახლა გორჩია სპორტის და კერძოდ ფეხბურთის მიმართ, საქართველოს ყველა რეგიონს გადასდებოდეს და ამის მსურველი თქვენც იქნებით, რასაკვირველი, რაც ღირსეული, მეტი ღირსეული მეტოქე ყოლება თქვენ გუნდს, მით უკეთესია ფეხბურთელებისთვის და საერთოდ ჩვენი ფეხბურთისათვის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ქალაქ გორის მერც ზურაბ ჯირკველაშვილს ვესაუბრებოდი.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
როგორც უკვე შევთანხმდით დარჩენილ დროში ფეხბურთზე ვისაუბრებთ. ჩვენი მორიგი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ლიცენზირების განყოფილების უფროსი ბაქარ ჟორდანია. გამარჯობა ბაქარ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ამ სასიამოვნო სტუდიაში მოწვევისთვის.
ეხლა ბაქარ, ჩვენ დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს და თითქმის ყველა შაფადრო ფეხბურთი იწყება, ბუნებრივია ფეხბურთი თავდება, გავაგრძელოთ ეს საუბარი. ну каргат მოგესერება თქვენ და რადიო მსმენელებმა, რასაკვირველი იციან რომ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში თქვა ჟოუ აველანჟმა, როცა მიდიოდა პრეზიდენტობიდან, რომ ასე მაღალ დონეზე ავიყვანეთ ფეხბურთი, რომ ეს არის პრაქტიკულად ინდუსტრია და სამეულშია შეიარაღებასთან ნარკობიზნესთან, ეს მართალია, ყველაფერი ყველაზე ბევრი ფული ტრიალებს და ფეხბურთი აღარ არის მარტო ბურთი და მოედანი და სანახაო. ყველა საინტერესებს, მაგრამ მოედანზე მიდის მაყურებელი უამრავი ტელემაყურებლები ყავს. ესე იგი, წარმოუდგენელი რაოდენობის პირველი სანახაობა კომენტარები აქვს.
რა თქმა უნდა,
ეს სტატისტიკით აცასია და ჩვენ
თუ შევხედავთ ბრენდებს, თვითონ UEFA ერთ-ერთი პრესტიჟული ბრენდია სოფლიოში თანაბრად სხვა კომერციულ ორგანიზაციებთან.
რასაკვირველია და აი თქვენ სისტემატური კავშირი და კონტაქტი გაქვთ UEFA-სთან და მე მინდა ჯერ განმარტოთ ლიცენზირების არსი, როგორ გამოიხატება, ესე იგი, რას აკეთებ თქვენ?
რა თქმა უნდა, განმარტოთ, უბრალოდ მე მინდა თქვენის ნებართვით პირველ რიგში ჯერ წინა გამოსვლას გამოეხმაურო და მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით მიულოც გორის დილას ჩემპიონობა, უშინდელი გამარჯვება და მინდა წარმატებებს უსურვოთ საერთაშორისო ასპარეზზე. Ну, რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ლიცენზირების პროცესი დაიწყო ზოგადად ევროპის მასშტაბით, ერთიანად დაინერგა 2003-04 წლის სეზონიდან, ჩემპიონატ სეზონიდან. პირველ რიგში ეს იყო მხოლოდ UEFA-სთვის, UEFA-ს ტურნირებისთვის და შემდგომ უკვე რამდენიმე წლის მერე, როდესაც რა გარკვეული პრაქტიკა დაგროვდა, უკვე დაიწყო ეტაპობრივად დანერგვა ეროვნულ ჩემპიონატშიც. ფეხბურთის ფედერაცია გასცემს ორი ტიპის ლიცენზიას. Პირველი ეს არის UEFA-ს ტურნირებში მონაწილეობის ლიცენზია, რომლის უფლებაც მას მინიჭებული აქვს UEFA-სგან უშუალოდ, და UEFA აკონტროლებს შემდგომ აუდიტორების საშუალებით იმას, თუ სწორად გასცა თუ არა ფედერაციამ მისი სახელით ლიცენზია, და მეორე ლიცენზია ეს არის ეროვნული ლიცენზია, რომელიც ასე ვთქვათ მოქმედებს ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგისთვის ამ ეტაპზე. შემდგომში ჩვენ ვცდილობთ რომ უფრო ასე ვთქვათ ფართოდ კიდე ქვედა ლიგებშიც დავნერგოთ ეს პროცესი. თვითონ ეს ლიცენზირება ეს მოიცავს თანამედროვე ფეხბურთში თითქმის ყველა სფეროს. ეს არის სპორტული საკითხები, ინფრასტრუქტურა, საკადრო ადმინისტრაციული საკითხები, სამართლებრივი და ფინანსური საკითხები, და ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ რომელიმე მეტად მნიშვნელოვანია, რომელიმე ნაკლებად. თანამედროვე ფეხბურთში ყველა თანაბარად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. Ну, ჩვენი კლუბები მეტნაკლები წარმატებით ართმევენ ამ ლიცენზირების საკითხებს თავს, და მე მინდა ვთქვა, რომ გორის დილა მაგალითად ძალზე ერთ-ერთი წარმატებული კლუბი იყო, ძალიან ასე ვთქვათ გამართული სალიცენზიო დოკუმენტაცია წარმოადგინა მან, და ლიცენზირების კომიტე დააჯერა იმაში, რომ მას ეკუთვნოდა UEFA-ს ლიცენზია, და შესაბამისად მხოლოდ ამ ლიცენზიის წყალობით მიიღებს ის უფლებას, რომ ითამაშოს იასპარეზოს ევრო ტურნირებზე. სხვა შემთხვევაში მას რაც არ უნდა სპორტული შედეგი ჰქონოდა, და ის ევრო ტურნირებში ლიცენზიის გარეშე ასპარეზობას ვერ მიიღებდა.
აი ეს გუნდები, რომლებიც გავლენ ახლა ევრო ტურნირებში, თქვათ იუე ბათუმის დინამო, იმის საქმე როგორ იქნება?
ლიცენზირების პროცესი ამ ეტაპისთვის დასრულებულია უკვე, ჩვენ გვაქვს შედეგები, რომელიც ანალიზდება და მომავალ კვირას უკვე ფედერაციის ოფიციალურ ვებგვერდზე დაიდება ეს შედეგები, და მე თქვენ ერთ-ერთ განაცხადებ, რომ იმ კლუბებს, რომლებმაც სპორტულად მოიპოვეს ასე ვთქვათ ევრო ტურნირებზე ასპარეზობის უფლება, და იმ პოტენციურ კლუბებს, რომლებზე წინ კიდე თასის ფინალი გვაქვს 26 მაისს და გასარკვევი არის მეოთხე გუნდის ფინალობა, ვინ იქნება მეოთხე წარმომადგენელი საქართველოდან, ამ პოტენციურ მატჩებს, რა ქვია, პრეტენდენტებს UEFA-ს ტურნირებზე გასვლის, მათ UEFA-ს ლიცენზია მიღებული აქვთ.
სამტრედიაც
არის მათ? სამტრედიაც, ოღონდ აქ ძირითადად შეკითხვა ისმის ხოლმე სტადიონთან დაკავშირებით, ანუ სად ითამაშებენ. იგივე გორის დილათი დავიწყოთ, თქვათ გორის დილას მოქმედი ასე ვთქვათ მიმდინარე სიტუაციით და UEFA-ს მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად შეიძლება ახლა ამჟამად ამ სეზონში 2015-16 წლების ევროპის ტურნირებზე პირველი ის ჩაერთვება მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან გათამაშებაში, და პირველი მატჩი ითამაშოს შინ გორში, შემდგომ ის ასპარეზობას უკვე განაგრძობს თბილისში მიხეილ მესხის სტადიონზე.
ბათუმს
გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება დინამო არენასთან, და ის იასპარეზებს ასე ვთქვათ თლიანად მთელ თავის ასე ვთქვათ ევრო მატჩებს, ევრო ტურნირებზე ჩაატარებს დინამო არენას.
აჰა.
დრო ბათუმში სტადიონი არ არის,
გოგოლეთის
სტადიონი, სადაც ის თამაშობდა ასე ვთქვათ საშინაო თამაშებს, ის არ არის UEFA-ს ასე ვთქვათ რომელიმე კატეგორიის.
თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე პუნქტი, რომელიც ჭირდება ლიცენზია რომ მიიღოს კლუბმა, ხო მართალია? აი ყველაზე სუსტი წერტილი ჩვენი კლუბების რა არის? აი სტადიონები უკვე ითქვა, რომ აი თუნდაც ეს მოჭნავე გუნდებსაც უჭირთ, რომ თავის სტადიონზე ითამაშონ. კიდევ რა არის?
Ну, ახლა თუ შევადარებთ ლიცენზირება სანამ დაინერგებოდა და ერთგვარად სიტუაციას პროგრესი ნამდვილად სახეზე, შეიძლება ახლა გარედან გულშემატკივრისთვის არ ჩანდეს, იმიტომ რომ გულშემატკივარი ძირითადად აქცენტს და შეფასებას აკეთებს სპორტული შედეგიდან გამომდინარე, მაგრამ ამ სპორტულ შედეგს სჭირდება აუცილებლად თავისი ხელშემწყობი გარემო. კლუბებში აი ლიცენზირება სწორედ ამას ემსახურება, და აი ამ კუთხით ნელ-ნელა, ეს არ არის ეს სწრაფი რაღაც ტემპით პროგრესი, მაგრამ ნელ-ნელა პროგრესირებს ქართული საკლუბო ფეხბურთიც, მაგრამ პრობლემები ნამდვილად არის ყველა მიმართულებით.
ყველა მიმართულებით
არის პრონტკინ სამწუხაროა, მაგრამ ნუ ეს არ არის მარტო ასე თქო ჩვენი თავის ტკივილი, ჩვენ სისტემატურად UEFA-ში ხვდებით, და ეს წამყვან საფეხბურთო ქვეყნებშიც კი, თუნდაც რო ავიღოთ ესპანეთის ჩემპიონატი, ეხლა თქვენ იცით რომ სატელევიზიო უფლებების გამო რამხელა ის იყო, იმიტომ რომ სატელევიზიო შემოსავალი ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ძირითადი საფეხბურთო საფეხბურთო შემოსავალი, როდესაც რომელიც შეიძლება რომლის რეინვესტირებაც ხდება მერე შემდგომ ფეხბურთის განვითარებისთვის ისე. რაც არ ჩვენ საერთო დარგვა ჩვენ საერთო დარგვა გვაჩნია და იმ ქვეყნებს ცოტა სხვანაირი პრობლემა აქვს, რომ აკუმულირებულია მხოლოდ 2-3 კლუბში. ცენტრალიზებული არ არის იქ მარკეტი და 2-3 კლუბი იღებს ძალიან იმ სატელევიზიო შემოს ესპანეთში კი და დანარჩენ კლუბების მხრიდან პროტესტი გამოიწვია. ანუ ჩვენ ეს მარკეტი ძირითადად საფეხბურთო შემოსავლები ჩვენ საფეხბურთო კლუბებს არ გააჩნიათ, ეს მათ ასე ვთქვათ ფინანსური ასე ვთქვათ კუთხით სერიოზულ პრობლემას უქმნის და ისინი მთლიანად დამოკიდებულები არიან დამფუძნებლის ჯიბეზე. ასე ვთქვათ ეს დამფუძნებელი კერძო იქნება თუ სახელმწიფო სტრუქტურა ასე ვთქვათ მის პოლიტიკაზე და მის ასე ვთქვათ იმაზე ნებაზე არის დამოკიდებული, მაგრამ ფულიც რო გავაჩინოთ ჩვენ დღეს ასე ვთქვათ უცებ საფეხბურთო კლუბებში, ამას ჭირდება სწორად მართვა, სწორად განკარგვა ამ თანხებს და ამ კუთხით ამას ჭირდება კადრები.
დიახ, აი ვიდრე კადრებზე დავეწყოთ ლაპარაკს. აი თქვენ რაც მუშაობთ ბანკ განხრით ესე რომ ლიცენზირებაში 2007 წლიდან, ხო მართლა?
ლიცენზირებაში
2007 წლიდან. აი რასასიკეთო, აი რეალური რასასიკეთო ცვლილებები დაინახე.
Ну, პირველი ის რომ ზოგადად აი დღესაც კი, როდესაც ახალი კლუბები იქნება, ყოველთვის ჩდება შეკითხვა, რა უნდა გააკეთონ, საიდან დაიწყონ, რა სტრუქტურა ჩამოაყალიბონ და ასე შემდეგ. აი დინამო თბილისიც რო აგვიღოთ ჩვენ, ან სხვა კლუბებზე რო არ ვიღებ, ან ინდროის წარმატებული სხვა კლუბები, ტორპედო ქუთაისი და ასე შემდეგ, სტრუქტურულად გამომართავი იყო, ასე ვთქვათ, არ იყო კვალიფიციური მწვრთნელები დაკომპლექტებული. კენიზი თრუ უეფას გააქვს ხელმწერთა კონვენციის სისტემა, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში სხვადასხვა კვალიფიკაციის მწვრთნელების სკოლას, უეფას მიერ ლიცენზირებული მწვრთნელების სკოლას. Ну ეს საერთოდ მოშლილი იყო, არ იყო ბავშვთა გუნდები. ხა დღეს ლაგდება ის, რომ თითო საფეხბურთო კლუბს უნდა ყავდეს მინიმუმ 5, ასე ვთქვათ, ბავშვთა გუნდი, რომ ძირითადად შევსება მიიღოს საკუთარი, იმიტომ რა ქვია, ბავშვთა აკადემიებიდან და ნაკლებად იყოს ეს ხარჯიანი მომწ ხურება, როგორც არის ტრანსფერები და ასე ვთქვათ ეს ძვირადღირება. თან ეს ბავშვთა გუნდებიდან შევსება, ეს ლოკალური იდენტობას უფრო აძლიერებს და კლუბი უფრო არის ადგილობრივ ასე ვთქვათ ლოკალურ რეგიონზე მიბმული, ვიდრე ეს დღეს. ისეთ სიტუაცია გვაქვს, რომ ფაქტურად არის კლუბები, სადაც ადგილობრივად გაზრდილი ფეხბურთელები საერთოდ არ არიან. წელს პირველად საცდელი ასე ვთქვათ წესი დაინერგა, რომელიც არ იყოს ეს სავალდებულო ლიცენზიის მისაღებად, მაგრამ ასე ვთქვათ ჩვენ წელს მივიღეთ სურას თუ რა სიტუაცია მხრივ კლუბებში, რამდენი ადგილობრივად გაზრდილი ფეხბურთელი ყავს და შემდგომ უკვე როგორც ჩემპიონატის დებულება, ისე ლიცენზირების დებულება მკაცრად ადაპტირდება ამ წესის მიმართ, რომ კლუბებს მოეთხოვებათ ყავდეთ გარკვეული რაოდენობის ადგილობრივად გაზრდილი ფეხბურთელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ისინი გარკვეულ კვოტას ვერ დააკმაყოფილებენ, მათ უნდა შეამციროს განაცხადში ფეხბურთელების რაოდენობა შესაბამისად.
ეგ იგულისხმება ქართველი ფეხბურთელები, რომლებიც თამაშობენ ხოლმე, მაგრამ უცხოელებზე თუ არის, თუ ფიქრობთ, რომ უცხოელებზე იქნება დაწესებული
ლიმიტი? ჯერჯერობით არც უეფას რაიმე, ესე ვთქვათ, ამიმართულებით რაიმე პოლიტიკა არ აქვს განსაზღვრული და ჩვენს ჯერ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ცოტა ეს ეთნიკური ასე ვთქვათ დისკრიმინაციის საკითხებთან, რომ ასე ვთქვათ რაიმე ისეთი არ მოხდეს, რომ ვიღაცას რაღაცა თავისი ეთნიკური წარმომავლობის გამო პრობლემა არ შეექმნას, სადღაც თამაში თქვენ გახსოვთ ის ბოსმანის საქმე სრულად გადაატრიალა 2005 წელს, შეცვალა ასე ვთქვათ სისტემა და ცოტა ამან ზიანი მიაყენა რა თქმა უნდა ფეხბურთის ასე ვთქვათ სპეციფიკას
ძალიან
და UEFA და FIFA-ც მუდმივად სულ ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად ძველ რეჟიმში დაბრუნდნენ, რომ რაღაც ლიმიტები ესე იგი დააწესონ, მაგრამ ეს არ არის ადვილის საქმე.
ეხლა კადრებზე ვლაპარაკობთ, წერო და დაუბრუნდეთ ამ საქმეს. კადრების საქმე როგორ არის ეს? კადრების მომზადების აი ამ ყველაფერში, ამ სტრუქტურაში რო იყოს ჩართული?
Ну, кадрები, ესე იგი, დაახლოებით 15 პერსონალს, ძირითად ადმინისტრაციულ პერსონალს გულისხმობს ლიცენზირების დებულებები. ფედერაციას აქვს თავისი ვალდებულებები, რომ მისცეს, ასე ვთქვათ, განათლება გარკვეული მიმართულებებით, ეს ერთადერთ შეეხება მწვრთნელებს, ასევე შეეხება მედია ოფიცრებსა და უსაფრთხოების ოფიცრებს, რომლებიც მატჩების ორგანიზებაში მონაწილეობენ, მაგრამ ამას გარდა ჩვენ დავიწყეთ ზრუნვა კლუბების მენეჯმენტ და შარშან პირველად დავიწყეთ და წელს დავამთავრეთ თებერვალში UEFA-ს პროექტი ფეხბურთის მენეჯმენტში. ჩვენ დიდი სურვილი ქონდა, რომ მასში თითქმის ყველა კლუბს მიეღო მონაწილე, თქვენ ჩვენს შეთავაზება ყველას გაუგზავნოთ, თუმცა სამწუხაროდ, აი როგორც თქვით, კლუბებში ეს მენეჯმენტში პროფესიული კადრების დონე მოიკოჭლებს და ყველა კლუბმა ვერ შეძლო, ასე ვთქვათ, კანდიდატურის წამოყენება საფეხბურთო, ასე ვთქვით, მენეჯმენტის კურსებზე. შეზღუდვა იყო ისიც, რომ ენობრივი ბარიერი იყო ბევრ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კურსები მდინარეობდა ინგლისურ ენაზე, ეს ბევრს ბარიერს უქმნიდა და ვერ მიიღო ამის გამო მონაწილეობა ჩვენს პროექტში. და საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ 4 კლუბის წარმომადგენელი უმაღლესი ლიგიდან და 2 პირველი ლიგიდან იყო წარმომადგენელი ამ, ასე ვთქვათ, ჩვენს განათლების პროექტში. იმედია შემდეგისთვის ლიცენზირების კუთხითაც და ასე ვთქვათ ამ განათლების მენეჯმენტის კუთხითაც ამ კადრების დონე მოიმატებს და ჩვენს კიდე განახორციელებს ასე ვსგავს პროექტებს.
აი შემდეგი თქვენ სიტყვა შემდეგი, რას ნიშნავს ეს შემდეგი ეტაპი? ხა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სინამდვილეში, აი ლიცენზირების შემდეგი ეტაპი როდის იწყება?
კი, ლიცენზირების ეს თვითონ ყოველწლიური პროცესია, მაგრამ აქვს მას, ასე ვთქვათ, კიდე გლობალური ეტაპები, განვითარების ეტაპები, ფაზები, ასე ვთქვათ. ჩვენ ახლა მივახვევთ ერთ-ერთ ფაზის დასასრულს და ჩვენ ამ ეტაპზე დაკავებულები ვართ გამრილი წლების ანალიზით, რო დავადგინოთ სად ვართ და შემდგომ დავსახოთ უკვე განვითარების გეგმები. ჩვენ დიდი სურვილია, რომ ლიცენზირების პროცესმა ჩააღწიოს კიდე ქვედა, ასე ვთქვათ, შრეებში ჩვენი საფეხბურთო სტრუქტურის და მოიცვას არამხოლოდ უმაღლესი ლიგა, არამედ პირველი და ქვედა ლიგები და უფრო, ასე ვთქვათ, ძირს ფსკერამდე ჩავიდეთ, რომ გრასრუტსიდან, მასობრივი ფეხბურთიდან დაწყებული ყველაფერი სწორად იგეგმებოდეს და იმართებოდეს ფეხბურთში, ორგანიზებულ ფეხბურთში.
ფერადგან ხირაფლებით ერთმანეთს გარკვეული ბიზნესების გამო, რადგან ერთ ორგანიზაციაში მუშაობთ, ვიცით რა შეიძლება დადიხართ შვეიცარიაში. აი ბოლო ინსტრუქტაჟი თქვათ რა იყო, როცა თქვენ გაემგზავრეთ იქ, რაზე აქცევენ ისინი ყურადღებას?
ბოლო ეს ძირითადად ეხა ამ ბოლო პერიოდში წამოვიდა ფინანსური ფიარკლის საკითხები, ძალიან ეს პოპულარული თემაა მასობრივი მედიის საშუალებებით, ოღონდ არასწორად ჩუქდება ხოლმე ეს თემა. ეს ძალიან დიდი თემა, ეხა ჩვენ ამაზე საუბარს ნამდვილად ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ ძირითადი ფორმულამ რომ იმუშაოს ამ ფინანსური ფიარკლის ყველა საფეხბურთო ორგანიზაციაში, მაშინ ეს გარკვეული წარმატების, ასე ვთქვათ, კომერციული წარმატების საფუძველი გახდება და ჩვენც მუშაობთ ამ თემაზე UEFA-სთან ერთად.
წარმატებას გისურვებთ.
დიმალობა თქვენ.
ალბათ ჩვენ რადიო სიმღერებმა გასაკუთრებით ფეხბურთის მოყვარულებმა მიიღეს ინფორმაცია, რომ ფეხბურთი მართლაც არ არის მარტო ბურთი და მოედანი. ბაქარ ჟორდანია იყო ჩვენი სტუმარი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ლიცენზირების განყოფილების უფროსი. ჩვენი გადაცემა ტარდება. ლევან გორამაძე იყო ჩვენი მესრეისორი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ, შეხვდებით ერთი ბოლო შემთხვევაში.